Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. СДСМ достави барање за распуштање на парламентот по денешниот протестен марш. Состојбата со поплавите во Албанија е критична. Македонските ракометарки изборија бараш за светско. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски на денешниот протестен марш побара од владеачката партија да распише предвремени избори. Опозицијата денеска до собранието поднесе три барања: измени на изборниот закон, предлог за формирање комисија која ќе изврши контрола на избирачкиот список и барање за распуштање на парламентот. Неколку илјади преврзаници на СДСМ учествуваа на протестниот марш што започна од Карпоша, заврши пред собранието на Македонија во Скопје. Поплавени се неколку села во Кичевската, Струмичката и Титовската област. Од дирекцијата за управување со кризи вела дека состојбата се смирува, но се уште има критични точки. Над 11.000 луѓе се евакуирани, а над 7.500 куќи се оштетени од поплавите што го зафатија северозападниот дел на Албанија, од кои 2.500 се речиси целосно поплавени. Подпаролот на цивилната служба за вонредни ситуации Леонард Оли изјави дека ситуацијата е критична и се уште има делови од северот што се отсечени со поплавите. Три комуникациски руски сателити кои денеска беа лансирани во вселената за да го комплетираат рускиот ГЛОНАСС навигационен систем, излетале од курсот и се урнале во Тихиот океан во близина на Хавајта, јавува руската новинска агенција РИА. Подпаролот на руската вселенска агенција соопштил дека сателитите скршнале од патот и предизвикале непланирана ситуација, но не ја потврдил информацијата за уривањето на сателитите. Подпаролот на Белата куќа Майк Хамер изјави дека денешното соопштение на Техеран создава дополнителни грижи, но не е неочекувано. Иран денеска на еден ден пред почетокот на преговорите за нуклеарната програма во Женева соопшти дека Техеран ќе почне со употреба на домашно произведен концентрат на ураниум во нуклеарните централи. Женската ракометна репрезентација на Македонија со три победи го освои првото место во втората квалификациона група. Македонија денеска е победи Швајцарија со резултат 37-26, со што се избори за бараж за светското првенство кое ќе се одигра во декември 2011 година во Бразил. Баражот е предвиден да се игра во јуни 2011. Во првите два надпревари Македонија победи Грција со 27-21 во петокот и вчера го победи Азербејџан со 26-20.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се уште нема нови возила за Прилепската итна служба, чии три возила се крајно амортизирани и често во дефект. Министерството за здравство му препорача на здравствениот дом на кој има собствени средства да ја реализира набавката. А здравствениот дом очекува па Министерството идната година да го реши проблемот во рамките на групната набавка на амбулантни возила за сите служби во државата. Деталите за овој проблем ќе ги слушнете од Моника Талеска.
Ниту здравствениот дом во чии рамки функционира, ниту ресорното министерство не обезбедија средства за набавка барем на едно возило за Прилепската служба за итна медицинска помош и покрај реакциите на вработените загрижени за својот и животот на пациентите, зашто сите три возила се крајно амортизирани и често во дефект. Министерството му препорача на здравствениот дом, ако има собствени средства, да ја реализира набавката, а здравствениот дом очекува од министерството идната година да го реши проблемот во рамки на групната набавка на амбулантни возила за сите служби во државата. И во овој статус кво страдаат најмногу пациентите, но сепак стигна донација во современа опрема од еден телекомуникациски оператор.
Кога бевме ужаснати кога ги видовме снимките во каква состојба се возилата на брза помош во Прилеп и како оператор излеговме во пресред да донираме дополнително една ваква опрема на Прилеп. Јас се надевам дека и другите компании и институции ќе го следат нашиот пример.
Изјави Виктор Доневски, представник на компанијата. Донацијата на медицинска опрема наменета за амбулантните возила содржи носилки, универзални мобилизатори, термален душек, столица за транспорт на пациенти, поскали и други медицински реквизити. Според надлежните во итна помош, оваа современа опрема значително ќе олесни работата на медицинскиот персонал, но и ќе ја зголеми здравствената заштита и безбедност на пациентите при транспортот.
Ова опрема што доаѓа секогаш ќе станеди многу, особено во работата на терен. Сепак нашата основна работа е работа на терен, работа на итен повик при сообраќајки пантелица, повредени, тешко болни и така натаму.
Изјави доктор Гоце Јонзовски, началник на итна помош. Освен оваа донација, ниту една друга компанија од Прилеп не покажа интерес да се реши проблемот. Најави има, но не и конкретна помош од локалната самоуправа, иако пред месец дена беше директно загрозен животот на еден пациент поради дефект на амбулантните возила.
Имаме најави од таа страна дека вложуваат напори да помогне, сепак судбата медицинска помош е од интерес на градот. Ние разговаравме и со директорот и на управеното за тие работи. Вложуваме напори да се купи возило и сега таа работа како ќе резираме кога, ќе каже времето.
Истакнува началникот доктор Јонзовски. И не само возилата, службата кадровски не е екипирана со години. Сместена е во стара руинирана зграда на која е потребна итна реконструкција. Проблемите се многобројни, бараат сериозен пристап, но недостигот на пари не се знае до кога ќе го промолгира решавањето на проблемите, иако итна помош е служба од витално значење за градот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Скоро непроводен стана земјениот пат за питолскиот дел на Мариова, кој е единствена сообраќајна врска за петте села: Груништа, Старавина, Градешница, Будимирци и Зовеќ. Поради ваквите услови, најверојатно ќе се затвори единствената продавница во село Ставрина, која со намирници и леп ги снабдува сите пет села. Женито Здравковска.
Скоро непроводен стана земјениот пат за битолскиот дел на Мариово, која е единствена сообраќајна врска за петте села: Груништа, Старавина, Градешница, Будимирци и Зовик. Од Битола до најоддалеченото Мариовско село има пат долг 52 километри, од кои 37 до село Рапеш се асфалтирани одамна. Неасфалтирани остана уште 15 километри, кои сега се толку запуштени и неодржувани, што едва и се минуваат. Околу 300 жители на овој крај стравуваат дека ќе останат одцепени од цивилизацијата, а други 3000 битолчани кои потекнуваат од Мариово дека нема да можат да ги посетат родните села, пчеларниците, расадниците. Бидејќи се работи за регионален пат, тие бараат од државата да стави асфалт и да не дозволи да замре животот во Мариово. Димитар Ристевски од село Груништа вели:
да се догради тој, кој доволно е и димензии за локален пат, со 3 метри асфалтна летина. Тој би коштал околу 1 милион евра. Тој е под макадамска подлога и последните години, пошто беа многу дождливи, и поради ненавремени интервенции во него, моментално е тој скоро непроводен. Не може просто рече на пеш да соде камоли со патничко или теретно возило. 1000 километри квадратни не се врзани со цивилизацијата. Последниот метар асфалт е турен во 2002 година. Наваму дури не се ни пошлјунчува.
Поради ваквите услови најверојатно ќе се затвори единствената продавница во село Старавина, која со намирници и леп ги снабдуваше сите пет села.
Продавница не можам се така да користам затоа што немам пат, не можам материјали да земам прехранбени артикли, ако откажам што ќе правиме, ние шпирт нема, нема орис, нема ова, нема она.
Се жали Перо Шинтевски. Ако денес нешто успева во Мариово, тоа е сточарството. Се одледуваат неколку стотици грла овци, но и сточарите се намака со патот. Најдо Калешковски од Груништа вели:
таму живееме тројца во село, испустено што нема ни струја ни пат. Не можеме ни храна да однесеме за говејата, ни за луѓето храна да однесеме. Ние не можеме да пасираме никаку стоката.
Ако не се подобри сообраќајната врска, многу природни ресурси ќе останат неискористени. Тоа се водени од потенцијал на Црна и други реки, 14.000 хектари квалитетни шуми, 2 милиони кубика дрвна маса, прекрасни предели за развој на туризмот и друго. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Основците од двете централни училишта Крсте Мисирков и браќа Миладиновци од Куманово добија ново опремен заеднички кабинет за роботика. Средствата од околу 8.000 долари за комплетна опрема се донација од УСАИД, а двете училишта се дел од проектот планиран за 40 училишта во земјава. Светлана Антик, Јовчевска.
Основците од двете централни училишта Крсте Мисирков и браќа Миладиновци од Куманово добија новоопремен заеднички кабинет за роботика. Средствата од околу 8.000 долари за комплетната опрема се донација од УСАИД, а двете училишта се дел од проектот планиран за 40 училишта во државава. Во Куманово од десетината училишта ова е единствен кабинет. Во кабинетот основците ќе разработуваат теми по техничко образование, а според предметните наставници ќе се стекнуваат со вештини од областта на информатичка технологија, автоматизација, локација на производство на роботите и електрониката.
Изработуваат најразлични видови модели на роботи, кои што ќе ги составуваат и ги презентираат на компјутер, а потоа ќе испробуваат нивната функционалност.
Вели Јасмина Бошковска, предметен наставник по техничко образование во основното училиште Крсте Мисирков. Според Љубиша Петковски, кој е предметен наставник по техничко образование во основното училиште Браќа Миладиновци, овој кабинет е нешто ново за наставата по техничкото образование, бидејќи ќе биде користен за темата по овој наставен предмет за 7 и 8 деление. Новина е во тоа што комбинирано ќе се применува електронскиот и механичкиот дел за лего роботите.
Дека ќе бидат земени во групата за роботика талентирани деца, бидејќи се работи за таков вид на тема која што бара познавање на материја и од техничко образование и од информатика.
Вели Петковски. Заедничкиот кабинет за основците од двете училишта и поради тоа што тие со децени користат исти образовни објекти во две смени, вработените во континуитет имаат добра соработка. Александар Саздевски, директор на основното училиште Крсте Мисирков, смета.
Се надевам дека голема корист ќе ни биде овој проект, бидејќи доста софистициран и покаже и поводи голем интерес кај самите ученици.
Тој додава дека најголем дел од донацијата бил искористен за набавување на роботите кои се прилично скапи. Саздевски вели дека заедничкото користење на кабинетот на двете училишта е поради добрата соработка, а ќе биде полезно за сите. Според него, кога веќе наставниците заедно биле на обука и се користат исти образовни објекти, би било штета само едно училиште да го има бенефитот од кабинетот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Денот кога умре новинарството, пишува Форум. За преродбата на Дзинго напред, кој сака да ја види ајде на колена е насловена тема во фокус. Ноќите на кратките пендраци е насловот на главната сторија во Глобус по петочните слушувања во Ајден телевизија. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Отворената поделеност на медиумското ткиво и на граѓаните, она што веќе зеде голем замав и стана карактеристика за Македонија во овие 3-4 години, веќе не се обидува никој да го скрие, па ниту новинарите и нивните производи. За денеска ви нудиме сендвич, а дали ќе се послужите, ќе си решите вие, почитувани. Ноќта на кратките пендреци е насловот на главната сторија во Глобус по петочните случувања во А1. Тоа дека македонското општество е длабоко поделено по основ на круцијалните прашања за неговиот развој беше познато и досега, забележува неделникот. Но случувањата околу А1 телевизија ја радикализираа таа поделба не на повеќе делови, туку буквално на две Македонии, кои очигледно не сакаат, не можат и нема да можат повеќе да најдат ниту една точка што би им послужила како некаков кохезионен фактор, прилично дефетистички заклучува Глобус. Како поднаслови, неделникот излегува со следниве констатации. Публиката која ја гледа кога лисијата паѓаат не е склона да излегува на протести, затоа што на Анета Додева не е било дозволено да влезе на своето работно место, и како лажна ја изнесува дилемата дали е поважно да се запре нелегалното производство на смоки или да се овозможи слободата на движење. Со насловот «Контаминирана вистина» излезе најновиот број на Форум за во едиторијалот за денот кога умре новинарството да го заклучи следново. Онаа вечер кога полицијата ја опколи А1, приказните со компаниите на Велија Рамковски се во сосема друг контекст. И кога новинарите и телевизиите се нафрлија едни врз други, дефинитивно умре новинарството, ако воопшто и живееше. Остана само контаминиран простор на гола пропаганда од разни страни. Остана фактот дека во една мала земја, каде што сите ние се знаеме и сме делеле и добро и лошо, поранешни најдобри пријатели си нарипаа едни врз други. Не остана никаков простор за дистанцирано објективно мислење. Ни се случи прозивка за припадност по табори, разочарано пишува Форум. Уводникот на Фокус извикува за преродбата со Дзинго напред, за потоа да праша кој сака да ја види А1 на колена. Прво на Дзингота му дозволија да има партија и телевизија, подсетува неделникот. Не остана и покусо и Борис Стојменов, кој на пенџерчето кон власта, тоест светот, си додаде и партија. Потоа на ВАЦ му ги дадоа сите дневни весници со се доминантниот дистрибутер. На крајот стигна Рамковски, кој направи своевиден джандар збира. Ако можат предходните, зошто тога што и да не сме да си има и телевизија и партија, со се весници, ем дистрибуција. Изгледа затоа што преродбата ги јаде само оние неизини деца кои премногу јадат против преродбата, заклучува во уводникот Фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.